piemērots bērniem, kuriem ir grūtības pārvietoties, bet rokas un plaukstas vēl labi kustas. Riteņkrēsls ir aktīvs. Tas nozīmē, ka bērns pats var viegli kustēties ar rokām. Riteņkrēslu izgatavo pēc individuāla pasūtījuma. Tas pielāgojas bērna augumam un vajadzībām. Riteņkrēslam ir salokāms rāmis. To var salocīt, lai vieglāk ielikt mašīnā vai nolikt mājās. Tehnisko palīglīdzekļu grupa. 12.22.18 nosaukums. Vimanuēlēs riteņkrēsls bērniem ar salokām rāmi cena. 1859,20 € ar PVN.